Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Predstava o tome šta je izbor menja se u skladu sa društvenim okruženjem. U današnjem potrošačkom društvu od nas se zahteva ne samo da biramo između proizvoda, od nas se u stvari traži da čitav svoj život posmatramo kao jednu veliku mešavinu odluka i izbora. Kapitalizam je oduvek igrao na kartu nedostatnosti, kao i na predstavu o tome da smo slobodni da odlučujemo o putu kojim ćemo u buduće krenuti i tako poboljšati svoj život. Preko priručnika za samopomoć, ogromnog broja knjiga na tu temu, takozvanog coachinga, stalnog menjanja interijera u kome živimo, izgleda, identiteta, do predstave o tome da se može izgraditi novi imidž preslikavajući nekog drugog, uglavnom slavne ličnosti. Ovaj neprestani broj samo unapređivanja, tvrdi Renata Salecl u knjizi Tiranije izbora, u stvari samo podstiče spiralu strepnje. Svojom analizom ova autorka pokazala je kako su ideologije izbora počele da rade protiv nas umjesto da nam pruže veću slobodu. Istom temom bavi se iz malo drugačije vizure i francuski sociolog Gilles Lipovetski u ogledu o hiperpotrošačkom društvu Paradoksalna sreća. Potrošački duh u vidu homo konzumerikusa ili turbopotrošača uspio je da promeni porodicu, religiju, politiku, sindikalizam, kulturu, slobodno vreme. Stariji žele da liče na mlade, mladi odbijaju da odrastu. Individualizam večne adolescencije. Pokušat ćemo, dakle, služeći se pomenutim tekstovima, da odgovorimo na pitanja koji su to aspekti koji od hiperpotrošačkog društva čine civilizaciju paradoksalne sreće. Evo, želim dobar dan Dubravki Đurić.
Dobar dan.
Dubravka je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Možda nije loše započeti jednim citatom iz knjige Paradoksalna sreća Žila Lipoveckog koji kaže sljedeće. Nova modernost je rođena. Ona se podudara sa civilizacijom želje koja se razvila tokom druge polovine 20. veka. Malo široka teza, Dubravka, ali evo probajte.
Da. Odakle da počnemo? Pa ja bih počela prvo da su ove dve knjige nastale u različitim istorijskim periodima, da je Lipovetski...
Ne tako davno, Lipovetski u originalu na francuskom objavljeno 2006.
Da, ali mislim da je u njegov, iako on ima kritičku jednu dozu, znači sve fenomene koje on savremenog potrošačkog društva opisuje, on i kritikuje, ali zapravo kad vrlo pažljivo čitate, on zapravo, ta knjiga je neka vrsta jeste apoteoza potrošačke kulture. A za razliku od njega, mislim da je Renata Salecl da je ova knjiga nastala iz perioda osjećanja duboke krize, globalne krize, neoliberalizma kao jednog globalnog projekta koji, da kažem, unosi nesigurnost i ekonomske probleme i u takozvane bogate zemlje, a da ne govorimo o siromašnim. Tako da mi se čini da u nekom tom odnosu prema potrošačkom političkoj kulturi kao savremenom fenomenu da ima ovaj razlika u te dve knjige.
Naravno, s druge strane, Lipovetski je decidirano sociolog, a Renata Salecl ide iz jedne vizure interdisciplinarnosti, ona je obrazovana i filozofski i doktorirala na pravnom fakultetu, dok je ova knjiga najbliža nekoj psihoanalizi teorije izbora, potrošnje, kupovine.
Da, tako da to...
Da se mi ipak vratimo na ovu širu temu, nezavisno, naravno to nisu jedine knjige i tekstovi iz ove oblasti, može se reći da je u svim disciplinama ogroman porast ovakvih tema i obrade ovakvih tema.
Znači, potrošačko društvo je nešto što je već dugo prisutno i danas globalno prisutno, tako da jako puno teoretičara i teoretičarki imaju potrebu taj fenomen iz različitih uglova da teoretizuju.
Pa evo, da mi vama, Dubravka, ponudimo potpuno vaš ugao gde su ovi tekstovi na neki način samo podloge, šta je to za vas ta nova modernost i civilizacija želje?
Da, ja bih samo krenula od jednog opisa koji se meni čini relevantnim da shvatimo savremeni fenomen potrošačke kulture, a to je u raznim uvodima u potrošačku kulturu imate ovakav jedan narativ ili tip priču, da su tradicionalna društva bila ona društva koja su nama propisivala šta kupujemo, kako kupujemo, koliko trošimo, šta je primereno našoj klasi i rodu. Znači, društva su imali smo znači fiksne uloge i da su naša potrošnja i način oblačenja, koliko trošimo, šta smemo, bile su strogo određene i naš identitet je bio a priori klasno i rodno definisan. Sa modernom dolazi do detradicionalizacije, što znači da te uloge i kako se treba ponašati, šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo, postaju, da tako kažem, da budu mnogo manje unapred definisane. I u svim manje više knjigama koje se uvodi u potrošačku kulturu kaže se da je potrošačka kultura jedna od tehnologija sopstva. Tehnologija sopstva je Foucaultov termin i zapravo on znači da u detradicionalizovanim društvima gde nam smisao života, osjećaj ko smo, šta smo, gde je naše mesto u porodici, u društvu, daje a priori tradicionalni sporedak, kaže se i religiozna ontologija. Zapravo sa detradicionalizacijom to se sve dovodi u pitanje. Tako da zapravo savremena društva ili moderna društva daju nam neka druga sredstva da mi izgradimo svoj identitet. Jedna od tih važnih sredstava danas jeste svakako potrošnja. U jednoj knjizi o modi ja sam naišla, na primjer, na jednu detaljnu analizu mode gde se kaže vi možete stil života, on vam se nudi u supermarketu životnih stilova. Drugim rečima, i vaš identitet i sve je zapravo konstruisano kroz, između ostalog, potrošačku kulturu, da vi imate jedan čitav repertoar gde kad kupujete kako ćete se hraniti, šta ćete oblačiti ili gde ćete se zabavljati. Znači, to su ta sredstva koja nama kao pojedincima, kao individuima služe da izgradimo svoj identitet. I imate u tradicionalnim društvima mi smo uglavnom deo kolektiva i retko o sebi mislimo, ili su ljudi retko mislili o sebi kao individuama. Sa modernom dolazi do individualizacije i zbog toga pojedinac sve manje se osjeća kao deo kolektiva i zato je njemu potrebno ili njoj potrebno neka druga dodatna sredstva da bi on shvatio ili ona shvatila ko je, šta je, na koji način treba da komunicira s drugima, koja i smisao. Znači, coaching, sad ste rekli, pominjali tu reč, znači nama smisao, znači savremeni čovjek već jako dugo, vjerojatno sa modernom, se bori sa tim šta je smisao života. Nekada je to religija ili društvena struktura koja je bila strogo hijerarhijski unapredata, a priori nam je pojedincima je davalo, međutim to je, da tako kažem, razoreno sa modernom i savremena društva, moderna društva nude nam neke druga sredstva ili ono što je Foucault nazvao tehnologijama jastva, da bismo mi, da tako kažem, izgradili svoj individualni identitet.
E sad ako kažemo, vi ste pominjali da se sa modernom nužno povezana i detradicionalizacija, ako govorimo o izboru, to za neke ljude može da bude i sinonim slobode, što u ovom slučaju i ove knjige, ali i mnoge druge, pokazuju da to uopšte ne mora da bude povećan stepen slobode i samopouzdanja, ta mogućnost većeg izbora. Dakle, samo postojanje toga što se naziva coaching u našem prevodu bi to najbliže bilo neko ko je trener, ko obučava neko, jer reč dolazi iz sporta, jer prvotno su treneri obučavali ljude koji se bave sportom da postignu neke rezultate. Sad je taj coach prebačen u sve moguće oblasti. Dakle, ako ste depresivni, tužni i tako dalje, vi idete kod coacha ne zato da on se pita o razlozima zašto je vas to zadesilo, nego naprosto da vas ponovo vrati u sistem potrošnje. Jer to je svrha toga, da se osnažite, osnažite i da se kao osnažen, naravno ako imate novaca, vratite ponovo
u normalno stanje potrošača
pod
i potrošačice.
Jeste,
da.
Pod navodnicima u normalno. Dakle, moderni konzumerizam, u stvari, ja bih pre rekla da se uključuje i u crkvu i menja je, da se uključuje i u tradiciju, menjajući je, na prvi pogled je zadržavajući, ali istovremeno i menjajući, poznata je verovatno svima slika iz različitih medija u kojoj žena sa zarom i sasvim obučena u skladu sa islamskom tradicijom nosi skupocjenu tašnu, cipele, našminkane, mada joj vidimo samo oči. Jel, dakle, ta kombinacija na koji način tržište pokriva sve segmente društva i sve moguće vidove i načine života je upravo ono što na neki način plaši u svemu ove. Dakle, moderni konzumerizam uključuje nov odnos prema stvarima, sebi, drugima, društvu u celini. Dakle, svojevrsna nova religija, ja bih rekla kao prvu zapovest, ima neprestano poboljšavanje. Rad na sebi ili mantru, ko nije uspeo, sam je kriv. Dakle, Renata Salecl to naziva tiranijom izbora. Ja bih mogla reći da se time zanemaruju klasne razlike i mogućnosti, da li neko uopšte može da stekne obrazovanje, zanimanje, zaposlenje i tako dalje.
Ali ima jedna rečenica, pošto je knjiga Lipovetsko, knjiga koju ja u okviru predmeta potrošačke kulture veoma detaljno radim, i kad sam je prvi put pre 4 godine studiozno pročitala da bih je predavala, meni je bilo zanimljivo kako je Lipovetski jako detaljno i u nekom istorijskom, da kažem, iz istorijske perspektive pokazao kako se, s obzirom na transformacije zapadnog društva, menja naš prostor, naš odnos sa drugima i tako dalje. I sad, pošto ste pominjali nešto, na primjer, on kaže da savremeno društvo, to hiperpotrošačko društvo, kako ga on naziva, neki smatruju da je to antimaterialističko, znači da nama više kad mi kupujemo nije bitno da mi pokažemo da smo mi bogati, nego savremena potrošačka kultura ide kroz ono što on naziva spiritualizacijom ili
Dobravka, samo momenat. Dakle, to da roba više nije navodno roba nego nešto drugo je upravo učinila reklama. Imamo gomilu podataka o tome da velike firme ulažu isto toliko novca u proizvodnju određene robe koliko i u njihovo reklamiranje. Dakle, da taj predmet čini nešto drugo, radost, toplinu i tako dalje.
Zato što u stvari, na primjer, slovenačka teoretičarka potrošačke kulture Breda Lutar, ona kaže da mi, pozivajući se na Baudrillarda, da mi ne kupujemo predmete, mi kupujemo znake, kupujemo značenja, i da zapravo, pošto je gomila proizvoda na tržištu i da je jako mala razlika između njih, te upravo reklama tu ima funkciju da puni značenjima, i da mi zapravo kupujući proizvode mi kupujemo određene značenje, odnosno određene vrednosti koje u našem društvu slove kao jako značajne. Kao
ali,
prijateljstvo.
Opet iza toga stoji ogroman novac koji je uložen u reklamu.
Naravno.
Kao reklamni agenti rade veoma različiti stručnjaci, od psihologa, sociologa i tako dalje, koji se praktično bave našom svešću kao kao moderni projektanti budućnosti, da i tako nazovem.
Jeste, ali to je već dugo tako. Mislim, možda je to u Srbiji i u bivšoj socijalističkim zemljama fenomen. Meni je bilo najzanimljivije kada sam pre par godina, ne sećam se koje, posle olimpijade u Pekingu, došla u Peking, a bila sam i sticajem okolnosti i pre olimpijade, gde nisu postojali tržni centri. Posle olimpijade, kada sam videla tržne centre, to je sve kao u Americi, samo mnogo veće. Drugim rečima, da veći deo sveta, sad mi možemo to da osuđujemo ili ne osuđujemo, ali to je jedan fenomen koji mi danas u jednom dobrom delom savremenog sveta živimo. Ali ima,
što se
tiče klasnih razlika, ima u toj knjizi Lipovetskoj jedna divna rečenica gde on kaže, iako je društveni poredak raslojen, univerzum simbolički je homogen. Šta to znači? To znači da postoje klase, postoje u savremenim društvima, naravno, ljudi koji su bogati, ljudi koji su siromašni, mada vidimo iz mnogih knjiga koje kritikuju neoliberalizam da on zapravo siromašuje većinu društava. Ali zašto je Lipovetski rekao da je društveni sistem raslojen? Znači, postoje klasne razlike, međutim, taj simbolički sistem je univerzalan, to znači da i bogati i siromašni dele neke iste vrednosti u smislu potrošača. U čemu je razlika? Naprimer, ako imate para, vi ćete otići u neki skupi butik i kupiti neku skupu marku, a ako nemate para, vi ćete tu istu torbu ili cipele, ne znam šta, moći kupiti na kineskoj pijaci za neki simbolični novac. Ali znači, i onaj ko je bogat i onaj ko je siromašan ima tu žudnju, želju da ima, na primjer, Dolce Gabbana ili bilo koju drugu marku koja je...
Dobro, tu isto se otvaraju razne teme, yes, reči o kopijama. Yes. Naravno, ako se nešto ne plati što je od prirodnog materijala, to može da uzrokuje čak i bolesti naše kože i tako dalje, naročito kad je reč o nekim komadima odeće koje dolaze sasvim pri telu. Ali ovo kad ste rekli o kritici, dakle, nije to nešto začudno što se tiče socijalističkog društva, 68. situacioni, dakle, ta kritika, Frankfurtska škola, Birmingenska škola u Engleskoj.
Znači, Birmingenska škola je imala periode apologetske povodnosti.
Postoji različiti broj stručnjaka i literature koji se još 60. godina pitao o smislu društva obilja. Dakle, to nije daleko
nije
ozbiljnije se pitao nego što se možda pitaju danas istraživači. Recimo, samo taj vrlo ekscentričan pokret situacionista koji je u jednom periodu okupljao jedan broj ljudi i da ne govorimo o nizu umetnika koji su se na ovaj ili onaj način pitali. Međutim, ono što u najširem smislu bi moglo da zanima svakog čoveka je to koliko ovakav način života doprinosi boljem životu, slobodi, izboru, zadovoljstvu, radu, putovanju i svemu onome što je na neki način osnovna ljudska potreba od kad postoji čovek, bez obzira na promenu ekonomskih, političkih i nekih drugih režima. To je ono što se pitamo kad govorimo o povećanju izbora.
Ali ja mislim kada sad ste nabrojali šta bi to bilo sve nekakva potreba i
šta čovjeku uistinu treba, a šta mu se nudi, možda evo tako da pojednostavim.
Pa evo, ja ću opet se pozvati na Bredu Lutar koja je rekla da kada se govori sa... To je jedan tekst koji je uvod u potrošačku kulturu, gdje ona rekla kao da često puta kada se govori o potrošačkoj kulturi, govori se o tome da postoje stvarne ljudske potrebe i veštačke ljudske potrebe. Mislim da su Francuska škola uvela to, ali onda ja, da, pošto moji studenti, neki od njih to je dosta naivno shvataju i to je valjda ovako lako zapamtiti da ima osnovne i neke veštačke tamo potrebe, ali evo, možemo reći da mobilni telefon ili televizor su te veštačke potrebe, ali ajte, ko bi danas, znači danas se na primjer lišio da nema mobilni telefon. Danas ljudi imaju po 2-3 mobilna telefona. I ona kaže, u stvari, ono kada se kaže da postoje stvarne potrebe, da vi imate tačno ideološki ku definiciju šta čovek jeste i koje su njegove stvarne potrebe. I hoću samo da kažem da se to šta je dobro, šta je loše, šta je stvarno, šta je veštačko, znači, prvo istorijski menja, a onda evo iz ove naše, u stvari, interakcije i pozivanja na različite autore i autorke, mi vidimo da različiti autori i autorke prema tim istim problemima zauzimaju potpuno suprotne i različite stavove.
Da, teško se može zauzeti različiti stav oko pitanja da li mi trebamo da pijemo čistu vodu ili vodu koja je zagađena, svejedno na kom nivou. A to je jako ozbiljno pitanje.
Da.
Da. Da li mi pijemo ispravnu vodu ako kupujemo vodu koja je flaširana u plastične materijale, a ne znamo koji su to plastični materijali.
Yes. I koliko ta voda dugo stoji i na kojim temperaturi.
Jeste. I tako dalje. Dakle, a kad govorimo o teoriji izbora, hiljade voda je danas na ponudi. Yes. Kod nas možda ne toliko, ali u svakoj zapadnoevropskoj zemlji, Americi, postoji hiljade i hiljade robnih marki i svaka ulaže koliko para za pakovanje
reklamu.
Te vode i tako dalje, ulaže u reklamu. Dakle, da li je to sad veštačka ili prava potreba? Neosporno da je potreba za vodom potreba koja je ravna opstanku života. Je li da uopšte ne možemo kalkulisati je li to prava ili neprava
potreba?
Dobro,
onda mislim, kad govorimo o tim, da kažem, ekološkim aspektima, možemo govoriti i o vazduhu i o hrani. Znači, čovjek mora da diše. Koje je danas mesto na ovoj zemaljskoj kugli da imate, ajde da kažem, nezagađeni vazduh i u kojoj meri i koje društvo vodi računa o tome?
Ali tu se jako dobro uklapa teorija izbora. Pošto ako imamo multinacionalne kompanije koje po svaku cenu reproduciraju i maksimilizuju profit, onda nema kraja tome što se nekako smešta pod poseban segment ekologije, a nije uopšte poseban, nego je premrežen sa svim.
Da.
Svojevremeno je neko radio vrlo zanimljiv dokumentarac o čovjeku koji je rekao da eto sada ide u prodavnicu, reče o nekoj, ne znam, više zapadnoevropskoj zemlji i kupiće ekološki potpuno obrađenu na politički korektan način, dakle želi majicu one marke koja je rađena u zemlji gdje su radnici dobro plaćeni, gdje imaju socijalno osiguranje, gdje nisu koristene veštačke boje i tako dalje. Nabrojavši sve te uslove, on je krenuo u prodavnicu i na kraju je kupio. I onda kupio je, ali on odlazi s tom majicom u jedan institut na analizu da se vidi, dakle on je poverovao da je majica politički korektno proizvedena, ali je na kraju odneo institut hemijski taj da provere da li je boja ekološki ispravna. Oni su analizirajući materijal došli do zaključka da je nemoguće proizvesti tu plavu boju, a da nije upotrebljen veštački materijal. Dakle, to je sve kad se radi o ovome što se govori u teoriji izbora visoko osveštenom kupcu, kupci koji ima dovoljno novca da kupi majicu koja košta 100 evra, kupcu koji veruje određenim markama i kupcu koji ima mogućnost da proveri da li je taj proizvod upravo to za šta se reklamira ili ne, što većina ljudi uopšte nema.
S tim što kad kažete to što se tiče novca, znači zanimljivo je opet kod Lipovetskog jedna druga knjiga koja je isto prevedena na srpski, koja se bavi modom, ne mu se da se setim naslova, ali je zanimljivo da je jedna od važnih teza u toj knjizi, koja ima veze i sa ovom koju smo mi malo prepričali, govori se o demokratizaciji mode i o demokratizaciji marke. I on veoma, da kažem, istorijski prati na koji način su se te značajne marke, da kažem, kad su se pojavljivale su se kao elitne, kao samo koji su, da kažem, mogli da sebi priušte samo ljudi koji su imali puno para, dok u jednom trenutku nije došlo do te demokratizacije mode i marke, kada je bila ideja da jedna marka ne pravi samo ekskluzivne modele za bogate ljude, nego da ona može doći i do onih koji nemaju novca.
Da li je uopšte,
znači, to je neka logika potrošačkog
izraz demokratizacija predmeta. Dakle, demokratizacija,
znači,
da li tu možemo govoriti o, da bukvalno prevedemo demokratizaciju, o vladavini naroda, zato što mu je pristupačno da za svoj novac kupi određeni komad.
Znači, to je jedan od značajnih termina vezano za sociologiju.
Dobro, ja ne bih se libila da ga dovedem u pitanje.
Kako da kažem, evo ja ću sad odmah reći, pošto postoje određeni termini koji se u nekim oblastima, u nekim istorijskim trenucima, u okviru određenih teorija pojavljuju i definišu. Ali u nekim, da kažem, svaki termin ima svoj život, kao što možemo govoriti o životu stvari, ima svoj život u tom smislu da taj isti termin može da se u nekim drugim oblastima u istom istorijskom istorijskom trenutku ili u nekom drugom istorijskom trenutku upotrebi, redefiniše i primeni na nešto drugo. To znači, ja stalno isto govorim svojim studentima, kada upotrebite nekakav termin, morate da ga definišete i pozovete se na autore, jer jedan isti termin u različitim kontekstima, teorijskim ili kod različitih autora, ne mora da ima isto značenje. Znači, ne postoji suština, i to je taj za nas u Srbiji, a možda i globalno, ne znam, ali u Srbiji definitivno teško prihvatljiv antiesencijalizam, znači da ne postoje neke suštine koje zauvek su, kako da kažem, prilepljene za neke stvari, predmete ili pojmove, nego da je kao i naš život u modernoj i, da kažem, savremenoj kulturi koja je fluidna, fleksibilna, što ima veze sa neoliberalizmom. I ja mogu da kažem da neki moj stavi prema potrošnji i prema neoliberalizmu je kako kažem, ambivalentan. Znači, ja mislim da treba reći šta je negativno i da zaista vreme u kome živimo, pošto ste vi pomenuli neoliberalizam i, da kažem, kritika neoliberalizma je nešto što je danas jako bitno, treba kritikovati, ali s druge strane ima neki aspekti te cele priče koje možda možemo i malo nešto pozitivno. U krajnjoj liniji, kad imate toliko izbora, jedan od izbora je reći ja to neću. Znači, i to je izbor koji je veoma političan i veoma jasan prema onome što
jasno,
daje.
Jasno, nesporno da određene teorije zahtevaju određen kategorijalni aparat u okviru kojih izlažu određene stvari, ali teško da možemo upotrebiti izraz da je demokratizacija 1000 izbora vode, a da od njih ni jedna ne odgovara proizvodu koji je neophodan za ljudsko zdravlje.
Opet kažem, znači, ovo su uslovne kategorije, ne apsolutne. Znači, kada Lipovetski kaže demokratizacija mode, to znači da ja koje imam neku srednju ili nižu platu mogu možda da odem u HM kad je rasprodaj i da kupim za, ne znam, 100 dinara ili, ne znam, 500 dinara neki model koji je bio pre, ne znam.
Ništa specijalno nije s tim rekao, ja ostajem pri tome. Nastavit ćemo razgovor.
Teško suzu pusta i pupa sa svjeskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne sjedim, ja sjevam.
gore, kad se prozori raja.
Evo sa Dubravkom Đurić i dalje razgovaramo o teorijama izbora, tiraniji izbora, paradoksalnim izborima i najrazličitijim nazivima za fenomen neoliberalnog kapitalizma koji na vrlo različite načine, ali u mnogim slučajima i slične, je zavladao i bogatim i većinom siromašnih društava. Jedan od tih fenomena je i opsednutost izgledom. Produženje mladosti, zdravlje je jedna od tema koja se također nameće kao navodno stvar ličnog izbora. E sad, s jedne strane, u mnogim zemljama javno zdravstvo se sve više urušava, što je naličje činjenice da lečenje je povezano sa privatnim novcem. Dakle, ko ima novaca može da se leči, ko nema, osuđen je na sve lošije i lošije zdravstvene institucije. Naravno, ima izuzetaka. Recimo, podaci za Kanadu kažu da su privatne kompanije, odnosno političari, uspeli da uvere privatne kompanije da je vrhunski organizovano i dobro javno zdravstvo i tekako važno za njihov profit, i ukoliko se zapostavi javno zdravstvo, da će to biti jako loše za kompanije u kojima ti ljudi rade. Izgleda da to nije stav mnogih zemalja, među kojima i Srbija. Dakle, ta teorija izbora na jednoj strani beskrajne knjige o samopomoći ili nekim para lekarskim savetima, guruji, beskrajne varijacije na temu sinkretističkih religija, samopomoći, meditacije i tako dalje, časopisi koji sve to prate, privatno zdravstvo naravno, a s druge upravo taj okoštali birokratski zdravstveni sistem koji je, evo, na primjer u Srbiji jako loše i sve gore finansira. Šta ćemo u tome svemu sa teorijom izbora?
Pa evo, ja bih samo naglasila ovo što ste vi već rekli, znači da je onaj najužasniji aspekt neoliberalizma uništavanje tog javnog sektora i nametanje u svakom segmentu društva i kulture da je jedino isključivo ono što je bitno, to je profit. To znači da čitavi segmenti nacionalnih kultura verovatno, a nadamo se da neće biti osuđeni na propast. Pre svega zdravstvo, naravno, jer to je, kako kažem, kada nemate zdravu populaciju ili populaciju koja može da se leči, onda je to zaista jako loše i za pojedince i za tu naciju ili državu ako je multietnička. I s druge strane, još jedan važan segment koji neoliberalne društva ne zanima i koje se isto tako sistematski globalno urušava, to je sistem obrazovanja. Znači, sve manje i manje se u te segmente ulaže i to je ono što je jako, jako loše. S druge strane, možemo govoriti o svim ovim aspektima, očigledno čim postoji toliko priručnika i uvođenja određenih praksi da to ljudima treba. A treba zato što posebno u posljednjih možda 15-20 godina sa tim, kako opet ću se pozvati na Lipovetsko, govori o hiperindividualnosti, znači insistiranju na tim hiperindividualizmu, ljudi zapravo i neoliberalizam zapravo uvodi fleksibilnost fleksibilnu ekonomiju, nestabilne društvene identitete, promenu identiteta i zapravo u tom, i kad vi gledate, jako se brzo sve menja u našem načinu života, počevši od tehnologije, organizacije svakodnevnog života, insistira se na tome da ljudi moraju, ako izgube posao, da budu fleksibilni, da se preorijentišu na druge stvari i tako dalje, tako dalje, tako da se taj jedan osjećaj nesigurnosti lične, pa ako hoćete možda i kolektivne, negde osjećaj siromašenja, osjećaj neizvesnosti, šta je budućnost. Ja ne znam, sad, prema što sam došla, razgovarala sam s jednom koleginicom koja mi govori o tome kako su se razvile studije budućnosti. Znači da
već pre 30-40
da,
godina.
Ali evo sad je to jedna od vrlo važnih segmenata. Znači jako puno stvari se pojavljuje u raznim istorijskim periodima, ali u jednom istorijskom periodu neke stvari, da kažem, budu vidljivije i više ljudi počinje da rade i bude fundamentalno za taj period. Ali sve to govori u prilog tome da je da smo mi društvo rizika i tako dalje. Znači, razni su koncepti teorijski. Znači, mi živimo u vreme teorije, bez teorije ne možete ništa. Znači, i to je ta autorefleksivnost moderne koja je sad dovedena verovatno do neke dramatičnog nivoa razvoja. Znači, to sve pokazuje da ljudi imaju osjećaj nesigurnosti, da su im potrebni neki dodatni priručnici ili nekakve mikroprakse u smislu, ne znam, New Age-a, religije, da li su to alternativne religije, da li su to ove religije koje su dominantne u jednom društvu ili razne druge stvari. Znači, jednostavno zbog toga što se sve jako ubrzano menja i osjećaj rizika kako ličnog, tako i kolektivnog, jer sa ovim eksploatacijom, govorili smo o vodi, ekologiji i tako dalje. Znači, mi živimo u vremenu koje je puno rizika, koje je puno neprestanih promjena i da mi više ne znamo. Znači, Giddens je o tome davno pisao da bilo koji događaj na bilo kom kraju planete može uzrokovati nekakve posljedice loše na bilo kom drugom kraju planete. Tako da je Zemlja jako, zemaljska kugla, povezana, ali sad postavlja se pitanje šta sad? Znači, ljudi su, znači sad već u teoriji imate jako puno i alternativnih pokreta, jako puno teorija koje kritikuju neoliberalizam i sve je to jako dobro, ali samo govoreći o kritici, kritikujući, ja ne vidim izlaz iz toga. I tu je sad problem.
Da, problem se iznosi kao takav, neki autori ga vide u tome što su ljudi potpuno nemoćni u pogledu sposobnosti da promene društvo.
Da, to je veliki problem savremena.
U čitavom, da tako kažemo, svetu ne postoji ni jedan, da kažemo, ozbiljniji pokret koji bi ponudio alternativu.
Yes. Dakle, koji bi mogao dovesti do nekakvih promjena.
Postoji puno kritika neoliberalnog društva, država i njegovih dosega, ali nema alternative. Možemo otvoriti pitanje zašto.
Neki čak smatraju da zapravo tu kritiku sam neoliberalizam proizvodi. Znači da je ta kritika i jeste taj neki paradoks samog tog procesa koji mi živimo neoliberalizma.
Da, evo, mogli bi se još vratiti na niz detalja koji ide u prilog ovoj tezi, kako Saletvama Renata kaže, tiranije izbora. Recimo, ne možemo promeniti sebe, ne možemo naravno promeniti društvo u kome živimo, pa onda ukoliko imamo novce, menjamo svoj dom, tu su feng shui i najrazličitiji načini, a tu su recimo i časopisi koji imaju licencni u Srbiji, koji imaju vrlo visok stepen prodaje, poput Lize, Našeg doma, Kaza Mija, ovi i oni, koji upravo služe da nas nekako uvere da će se naš život bitno promeniti ako iz kuće izbacimo jedno, kupimo nešto drugo. Dakle, sve te naše nesigurnosti o kojima ste govorili u stvari su na neki način upregnute prodaju i u kupovinu i potrošnju. Yes, dakle, osjećate si, ti se loše, možete drugi promeniti svoj izgled, identitet, svoj dom, zaposlenje. Mm-hmm. Ako sve to ne znate kako da uradite, uzmite trenera, odnosno kouča koji će vas tome poučiti. Tu isto rezultati naravno nisu izvesni. Sve u svemu, Tu je naravno i ova čitava priča o takozvanoj zdravoj hrani, kako je to teklo u Srbiji. Evo, ja ću samo podsjetiti na časopis Zdrav život, to je bio jedan od prvih domaćih koji je promovisao navodnu zdravu hranu, stanovanje, sve to na neki način upakovano sa pravoslavnom duhovnošću, da bi se nakon nekoliko godina postojanja tog časopisa ispostavilo da je njegovo samo postojanje u stvari bilo da krije profesora Dabića, odnosno ime koje je tada odabrano za haškog optuženika Radovana Karadžića. Eto, to su dakle čak i lokalne interpretacije teorija izbora i New Age-a.
Da, da. Pa definitivno u stvari taj neki, meni bilo zanimljivo to iskustvo New Age-a, da zapravo u raznim segmentima usluga, na primjer, imate da idete kod kozmetičarke pa uz tretman lica dobit ćete masažu dlana koja će posebnu pažnju na čakre. Onda jako puno ljudi danas ide na jogu. Ali je zanimljivo kako se te neke prakse koje kultura smatra, po znacima navoda, stranim, kako se one lokalizuju. I onda imate tu, znači, da bi nešto bilo prihvaćeno u jednoj lokalnoj kulturi, ona mora da postane deo nekakve domaćke prakse, a to znači povezivati ga sa lokalnom duhovnošću. Tako da su to jako zanimljivi procesi, ali opet je to sve deo priče o neoliberalizmu, o globalizaciji, koja je jedan kontradiktoran, ubrzan proces menjanja, to je priča o, s jedne strane, ujednačavanju, kad govorimo o potrošačkoj kulturi, govorimo o, da tako kažem, ujednačavanju, da danas manje više svi veliki gradovi imaju tržne centre, da je to ujednačavanje, a s druge strane i u isto vreme lokalne kulture imaju potrebu da se brane i da se zapravo je ovo vreme velike netolerantnosti, znači čini mi se da i nekakvih različitih vrsta fundamentalizama, težnje, znači uvek osjećaj da je onaj ko je stranac, da je strano telo, da je opasnost, znači to su ti procesi koji su, kako kažem, povezani i kontradiktorni, paradoksalni. Znači, globalizacija s jedne strane ujednačavanja, s druge strane proizvodnja što većeg broja razlika, i to u onom fundamentalističkom smislu antagonizama.
Kad kažete ujednačavanje i tržni centri, eto, valjalo bi da se podsjetimo, što mnogi ljudi znaju, da se posebni proizvodi prave za istočno tržište.
Da, da.
Dakle, čitava lepeza proizvoda koja je poreklom konkretno na Balkanu, glavno iz Nemačke, se pravi sa posebnim sastojcima za istočno tržište.
Da,
dakle,
ako tu sad
pođemo, ali siromašno tržište ne kupuje po nižim cenama.
Da,
bilo
da.
Koji proizvod od tih, kad je reč o kozmetici i svemu ostalom, bude isto, po istoj ceni ili skuplji, a niže kvaliteta.
Da.
Dakle, ta je teorija izbora i ta mogućnost da mi biramo od, recimo, desetine deterdženata.
Da, ovo je sve što ste rekli meni vrlo značajno, zato što to govori o tome da opet, kao kažem, kroz ovaj neoliberalizam koji s jedne strane, kao kažem, izgleda da je sve se ujednačava, da ide, da
demokratizuje,
da u stvari se kriju zaista duboke razlike. Ali ja opet kažem, to su protivrečni procesi.
Pa dobro, o centru i periferiji se svakako može govoriti.
Da.
Ili stvaranju novih centara i periferije i poluperiferije i odnosom koji se takozvanom pomoći ne pomaže, nego gura dalje periferiju i poluperiferiju.
U još veće izolaciju i siromaštvo.
Da, marksistička kritika bi rekla, ili i nova marksistička kritika i stara, kad je reč o ovoj kupovini i izborima, patim, dakle, kupujem.
Da.
Lipovetski bi u jednom svom maniru rekao da to ipak nije otuđenje, nego upotreba slobode da se više ne misli, evo citiram ga. Dakle, on smatra da je teorija izbora nije nikakvo otuđenje, nego eto, odluka, neću više da razmišljam, idem u zabavni park, gledat ću trash televizijske kanale i eto, to je moj izbor zbog nemogućnosti da išta promenim.
Ja se jednom pitam da li su ljudi bili srećni ili nesrećni kad su živeli na primjer, tri generacije u jednoj sobi delili jedne krevete, gde je zaista bilo u tim predmodernim društvima, toliko su bili bliski da su oni fizički bili bliski. Ja se pitam da li su oni osjećali se srećni, izolovani, da li su razmišljali o nekakvim drugim mogućnostima ili je to bilo nešto što je prirodno i normalno. Da li su, mislim, kako kažem, hoću kažem, kad govorimo o slobodi, sreći, ovome, onome, znači treba uvek misliti o istorijskom periodu i u konkretnom društvu u kome se takve, kako kažem, kategorije kao univerzalne pominju. Ili ja mislim da u različitim istorijskim periodima neke stvari imaju različite definicije.
Ono što... Svakako, ali teško da se može govoriti o nekom optimizmu i o progresu, da se svet kreće nekom linijom koja uvek ide prema napred i prema boljem. Čini se da se mnoge stvari ponavljaju. Danas nema ništa manje gladnih nego pre 100 godina, da pače, ima ih više. Isto tako, ne mali broj ljudi više nema dostupno, nije dostupno osnovne životne namirnice, yes, zahvaljujući opet apetitima imperija zbog, yes, ovog, zato što posjeduje određene sirovine. To da sa kažem, sobom ne da. Bi se složila da danas mnogi ljudi žive u jednoj sobi
ne,
mnogo
kažem,
više
ne,
nego...
Ne, niste me razumeli. Znači ja sam rekla, da li to znači kada ljudi nisu imali telefon, kada su živeli sa svojom stokom, delili, da li su bili srećni?
Dobro, to je rusovsko pitanje, to je neka...
Pa to je moje pitanje. Hoću da kažem, da, s kojim pravom mi kažemo da je naše vreme bez nade, da je loše, ali to je jedino, kakvo god da je, to jedino vreme koje mi imamo na raspolaganju za naše živote.
Dakle, mi ne govorimo da je ono loše zato da bi se prepustili očajanju, nego
da.
Govorimo...
E pa to, ja hoću malo optimizma da uvedem, da nije sve tako strašno i loše.
Optimizam može biti uveden u smislu svaka kritika služi tome da se ispostavi neki predlog
ali
kako da se to ispravi.
Ali sami ste rekli da nema, da ne,
pa evo,
nema
Renata
rešenja.
Renata Savetzl ima, njen stav je da čitavu ovu kritiku teorije i tiranije, kako ona kaže, izbora, u stvari da je cilj ove knjige ili ovog teksta da je reč o jednoj ideologiji koju treba i razumeti,
jeste,
kao ideologiju.
Jeste.
A da nije razumeti to neka druga ideologija.
Dobro, ali,
kao što ste u jednom
momentu
rekli.
Ali ja bi samo dodala da je ta knjiga, ne znam koji je izdavač, znači i da profesorka Salecel kao i mnogi drugi iz poluperiferije ne idu na periferiju da drže predavanje, nego idu u prvi svet i da je zapravo to deo današnjeg dominantnog, jednog od dominantnih teorijskih diskursa. A to znači da je ono u sistemu neoliberalnog teorijske proizvodnje knjiga kao objekata koji se prevode, plaćaju se, znači čak i mišljenje, kao što i religija Lipovetski je to fenomenalno rekao, nijedan segment savremene društva nije, sve se pretvara u robu. I znanje je danas roba. To ima i svoje pozitivne strane i negativne strane, ali hoću da kažem da je svaka kritika izrečena, hoću da kažem, nisam ja za neoliberalizam, ali nisam ni za apriorno, jer sve ovo što danas pričamo jeste deo, znači neoliberalizam proizvodi svoje diskurse koje ga kritikuju i ovakve knjige dolaze iz, kako kažem, centralnih zemalja i izdavača koji određuju šta je savremeno znanje globalno. Znači ta knjiga nije, ne znam ko je izdavač.
Arhipelag.
Ne, ali prevedena je, nije izašla, nije prvo izdanje.
Jeste prevedena sa engleskog.
Sa engleskog, znači nije prevedena sa, ne znam, arapskog ili slovenačkog, nego sa engleskog. A engleski, vi znate, neoliberalizam ide od anglosaksonskog sveta. Tako da su stvari danas jako, jako komplikovane, nisu jednoznačne i zaista misliti, ono što sam ja htjela da kažem, da probamo da mislimo da su stvari komplikovane, kompleksne, kao što jesu. Evo, ova knjiga koja nam je bila predložak jeste, dolazi, znači ona kao Slovenka ušla je u globalni sistem savremenog znanja i to u centralnim zemljama, ne u perifernim, ne i Sloveniji.
Dobro, u svakom slučaju ona je uspešna. Da li je uspešna zahvaljujući porodici svoga porodičnom novcu, svom novcu lično, ali u svakom slučaju teško je i obrazovati se i putovati,
yes,
bez novca.
Naravno.
I u izvesnom smislu, evo ja ću pokušati zaključiti,
ajde,
ovaj razgovor tezom, otvorena je da se složite ili ne složite, da je današnje kapitalističko društvo, neoliberalno društvo, svojim insistiranjem na ideji izbora, u stvari, ja bih rekla, prilično uspešno prikriva klasne razlike, rasnu i seksualnu neravnopravnost. Mantra individualizma rezultirala je stidom što smo siromašni ili krivicom što nismo se uspeli više na društvenoj lestvici i sasvim potisnula
čak zamenila, ja bih rekla, borbu protiv društvene nepravde. Dakle, danas nemamo, kao što smo rekli, alternativnih modela šta da radimo, osim da se individualno stidimo ako nemamo puno novca ili sami sebe okrivljujemo.
Ili da kritikujemo, ali nema efekta, tu je problem. Znači, jedan od stavova jeste kritika. Ja mislim da u vašem stavu moj je bio ambivalentni, bio i pozitivan i negativan. Mislim da je vaš bio, koliko sam ja dok sam dobro, a priori kritičan, veoma kritičan. Ja sam htjela da ne budem a priori kritična, da imam i tu dozu afirmativnog i dozu kritike. Ali jedan od stavova koje možemo zauzeti svakako jeste jedna ozbiljna kritika savremenosti. Ja mislim da kritika savremenosti je uvek dobra, ali sad opet je pitanje iz koje tačke se ta kritika izriče.
Renate Salecl, Tiranija izbora, koju je objavila izdavačka kuća Arhipelag, i Paradoksalna sreća Žila Lipoveckog, koju potpisuje izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, bile su povod za razgovor sa Dubravkom Đurić, vanrednom profesorkom na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Do iduće subote pozdravlja vas Ognjen Škrbović i Marijana Radulović.